จอห์นวิกแชปเตอร์4สงครามเดือดปิดบัญชีแค้นจัดหนักไซต์พิเศษเลือดเยอะๆรีลีสเดทวันที่22มีนาคม2023แนวแอคชั่นทริลเลอร์อาชญากรรมความยาว 2.49 นาที169นาทีเรทผู้ชม R ผู้กำกับชาร์ตสตาร์เฮลสกีชาร์ตสตาร์เฮลสกีสกอร์วันที่7สิงหาคม10สนับสนุนโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นับตั้งแต่ที่ชาร์ตสตาร์เฮลสกีชาร์ตสตาร์เฮลสกีผู้กำกับได้ลั่นวาจาไว้ตั้งแต่ก่อนฉายหนังจอห์นวิกภาค3หรือจอห์นวิกแชปเตอร์3พาราเบลลัม2019ว่าเรื่องราวการล้างแค้นของจอห์นวิกอดีตนักฆ่ามือหนึ่งเจ้าของฉายาจอมปีศาจบาบายาก้าจะไม่สิ้นสุดอยู่แค่ไตรภาคแน่นอนก็เท่ากับว่าเป็นการผูกสัญญาไว้กับบรรดาแฟนหนังแฟรนไชส์สุดเดือดเรื่องนี้ว่าเรื่องราวในภาคต่อไปจะเป็นอย่างไรจนกระทั่งในอีก5ปีถัดมาเราถึงได้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของเรื่องราวที่เป็นทั้งภาคต่อและเป็นกึ่งบทสรุปชะตากรรมของจอห์นวิกในจอห์นวิกแชปเตอร์4ครับซึ่งภาคนี้สตาร์เฮลสกีก็ยังคงกลับมารับหน้าที่กำกับเหมือนเช่น3ภาคแรกโดยใช้คาแรคเตอร์ที่สร้างสรรค์โดยดีเรกโคสตัสเดเรกโคโลชตาพร้อมกับนักแสดงชุดเดิมที่กลับมาครบทั้งเคียนูรีฟเคียนูรีเยฟคนดีคนเดิมลอเรนซ์ฟิชเบิร์นลอเรนซ์ฟิชเบิร์นเยนแม็กเชนเยนแม็กชานสมทบด้วยนักแสดงหน้าใหม่ทั้งบินสกาสกาดมิวสกาชาดฮิโรยูกิซานาดะฮิโรยูกิซานาดะดอนนี่เยนดอนนี่เยนและนักร้องสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นอังกฤษรินาซาวายามะรินาซาวายามะตัวหนังในภาคนี้เริ่มต้นหลังจากที่จอห์นวิกหันหน้าสู้กับศัตรูน้อยใหญ่ทั้งหลายและพยายามจะหันหลังให้กับสภาสูงไฮเทเบิลมาตลอดใน3ภาคแรกซึ่งหลังจากที่เขาถูกอัปเปหิหรือถูกขับออกจากโลกนักฆ่าแถมยังรอดตายมาได้ในภาค3ค่าตัวของเขาในองค์กรนักฆ่าก็เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะส่วนตัวเขาเองก็ต้องการที่จะเป็นอิสระและหนีให้พ้นจากอำนาจและการควบคุมของสภาสูงเขาจึงต้องหันหน้าเข้าสู้กับสภาสูงจนทำให้จอห์นวิกกลายเป็นตัวอันตรายที่สภาสูงต้องเร่งเด็ดหัวเขาให้ได้โดยด่วนในขณะที่เขาเองก็ไม่ได้ต่อสู้แต่ลำพังเพราะยังมีโบวารีคิงลอเรนซ์ฟิชเบิร์นราชาโลกใต้ดินรวมทั้งชิมาสึโคจิฮิโรยูกิซานาดะผู้จัดการโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขาโอซาก้ารวมทั้งวินสตันเยนแม็กชานและชารอนแลนเรดดิกผู้จัดการและพ่อบ้านโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กเจ้าเก่าเจ้าเดิมคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังทั้งวินสตันชารอนและทุกคนที่พยายามให้การช่วยเหลือเขาถูกกดดันอย่างหนักจากมากีวินเซนต์เดอแกรมงมิวสกาชาดผู้ได้รับอำนาจสูงสุดจากสภาสูงในการจัดการกับจอห์นวิกนักฆ่าบาบายาก้าจึงต้องออกเดินทางไปไกล3เมือง3ทวีปทั้งปารีสเบอร์ลินและโอซาก้าเพื่อหาหนทางต่อกรกับอำนาจล้นฟ้าของสภาสูงให้จงได้และแถมยังต้องเอาตัวรอดจากบรรดานักล่าฆ่าหัวตัวท็อปที่สภาสูงส่งมาปิดบัญชีแค้นทั้งนายไร้ตัวตนแชเมียร์อันเดอร์สันและเคนดอนนี่เยนนักสังหารตาบอดและอดีตเพื่อนเก่าของจอห์นวิกที่หมายจะเด็ดหัวเขาด้วยเช่นกันตัวหนังเรียกได้ว่าเริ่มเล่าเรื่องกันแบบกระชับฉับไวแบบไม่ต้องย้อนความให้เสียเวลานะครับซึ่งก็ดีอย่างตรงที่ตัวหนังก็สามารถเล่าเรื่องทุกอย่างพร้อมกับเปิดฉากแอคชั่นได้แบบเร็วๆโดยที่แทบจะไม่ต้องปูเรื่องจากภาคที่แล้วให้เสียเวลาแต่ว่าตัวหนังเองก็มีการใช้องค์ประกอบตัวละครและกิมมิกเล็กๆน้อยๆจากภาคก่อนๆด้วยคือถ้าให้ผู้เขียนแนะนำก็อยากแนะนำว่าควรหาดูทั้ง3ภาคแรกมาก่อนเพื่อให้เข้าใจในองค์ประกอบและเรื่องราวอย่างครบถ้วนแต่ถ้าไม่มีเวลาการโดดมาดูภาคนี้ก่อนแล้วย้อนไปดูภาคเก่าก็ยังถือว่าไม่ผิดบาปมากครับแต่อาจจะงงกับที่มาของบางเส้นเรื่องบางองค์ประกอบนิดหน่อยสิ่งที่น่าจะถูกใจและสะใจแฟนหนังในภาคนี้ชนิดที่เรียกว่าสมการรอคอยก็คือด้วยความยาวหนังที่ยาวมากกว่าทุกภาคคือ2ชั่วโมง49นาทีหรือ169นาทีก็เลยทำให้ตัวหนังเพิ่มฉากแอคชั่นประการตาที่ดูโมนิดๆแต่ก็ยังมีความเท่ดิบเถื่อนสมจริงในสไตล์จอห์นวิกอัดกันตั้งแต่เริ่มเรื่องคือยังเริ่มเรื่องได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีพี่จอห์นวิกก็ได้เรื่องซัดคนอุ่นครึ่งรอแล้วและแต่ละฉากก็เป็นฉากแอคชั่นที่เน้นช็อตยิงยาวซะด้วยคือเรียกได้ว่าแค่นั่งดูเฉยๆยังเหนื่อยครับเพราะมันเดือดแบบไม่มีพักไม่มีผ่อนผู้เขียนกะกะเอานะครับว่าฉากแอคชั่นในหนังนี่คือรวมกันน่าจะเกิน 50% ของหนังทั้งเรื่องไปแล้วมันคือกว่าจะพักเพื่อเดินเส้นเรื่องต่อได้แต่ละทีนี่ก็เรียกว่าเหนื่อยเหมือนลงไปต่อสู้เองอย่างไรอย่างนั้นซึ่งในมุมหนึ่งมันก็เป็นการโชว์ความพิถีพิถันของงานด้านการออกแบบคิวบูและการเตรียมงานด้านสแตนแมนที่ทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับ โดยเฉพาะตอนที่จอห์นวิกต้องเดินทางไปยังเมืองต่างๆเราก็จะได้เห็นฉากแอคชั่นในเมืองนั้นๆที่มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปไม่ได้แค่ตีๆยิงๆกันเฉยๆเช่นตอนที่เดินทางไปโรงแรมเดอะคอนติเนนทัลสาขาโอซาก้างานคิวบูก็จะมีความเป็นเอเชียสูงมากมีการต่อสู้ที่ผสมความเป็นกังฟูมีการใช้กระบอง2ท่อนผสมกลิ่นอายหนังซามูไรหน่อยๆในเบอร์ลินก็จะมีความเน้นการดวลปืนการใช้ขวานและไพ่เป็นอาวุธและในปารีสก็จะได้เห็นคิวบูที่มีการใช้รถยนต์เข้ามาประกอบรวมทั้งกลิ่นอายความเป็นหนังคาวบอยตะวันตกเข้ามาผสมอีกจุดเด่นของจอห์นวิกจากทุกภาคก็คืองานด้านภาพที่ออกแบบได้สวยงามแปลกตาซึ่งในภาคนี้ก็เหมือนทีมงานร้อนของเลยจัดเต็มงานด้านภาพยิ่งกว่าภาคอื่นๆทำให้เราจะได้เห็นฉากแอคชั่นที่ไม่ใช่แค่มันและโหดเลือดสาดอย่างเดียวแต่ยังออกแบบองค์ประกอบภาพได้อย่างน่าสนใจการใช้สีสันที่คอนทราสต์ตัดกันชัดเจนและมุมกล้องที่หวือหวาจัดเต็มยิ่งกว่าทุกภาคทั้งฉากแอคชั่นแบบลองเทคกันแบบยาวๆรวมทั้งมุมกล้องที่แปลกออกไปที่ผู้เขียนชอบมากก็คือฉากแอคชั่นในปารีสที่อยู่ในองค์ที่3นี่แหละที่เรียกว่าจัดเต็มแบบเบิ้งๆไปเลยทั้งฉากดริฟต์รถที่ริฟใช้เวลาซ้อมนานกว่า9เดือนฉากต่อสู้บนบันไดสูงและฉากที่เราจะได้เห็นจอห์นวิกยิงปืนสอยเปรี้ยงๆทีละคน2คนด้วยปืนลูกซองพ่นไฟ Dragon's Breath จากมุมสูงเป็นคิวบูและมุมกล้องที่โคตรคราฟและบ้าพลังมากๆแม้ตัวหนังแอคชั่นจะจัดเต็มขนาดนี้แต่สิ่งที่ถือว่าทำได้ดีขึ้นมาอีกขั้นก็คือเรื่องบทนะครับโดยเฉพาะการสานต่อภาพของจักรวาล นักฆ่าให้ไปไกลยิ่งกว่าเดิมนอกจากเรื่องของเหรียญทองที่ใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนสินค้าและสวัสดิการของเหล่านักฆ่าการเพิ่มหรือปลดพื้นที่ส่วนกลางตราสัญญาตราแทนคำสัญญาระหว่างนักฆ่าการตีตราพันธะแห่งชาติกำเนิดผู้อาวุโสที่อยู่เหนือสภาสูงการเข้าพิธีกรรมกลับสู่ชาติกำเนิดการพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อสภาสูงที่ยอมเจ็บตัวหรือไม่บางครั้งก็ยอมตายได้เลยในขณะที่เราก็จะได้เห็นการย้อนกลับมาพูดเรื่องของกรรมที่จอห์นวิกต้องเผชิญเพราะแม้ว่าการที่เขาสังหารคนไปนับร้อยจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันถูกต้องชอบธรรมและแอบสะใจอยู่แล้วก็ตามทีตัวหนังก็สะท้อนอีกมุมให้เห็นว่าบางครั้งการไล่ลุยดักฆ่าคนของจอห์นวิกอาจจะไม่ใช่วิธีการสุดท้ายที่จะล้างบางกับอำนาจอันล้นเหลือของสภาสูงก็ได้แต่ในขณะเดียวกันผลของการกระทำของเขาเองที่เคยถูกย้ำเอาไว้แล้วในภาคก่อนก็ได้สะท้อนออกมาให้เห็นในองค์สุดท้ายหรือองค์ในปารีสนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วองค์สุดท้ายนี่ถือเป็นไฮไลท์ที่ผู้เขียนชอบและแนะนำให้รอชมนะครับคือแน่นอนแหละว่ามันก็ยังคงมีบางองค์ประกอบและบางเนื้อเรื่องที่ยังมีความเบียวมีความเป็นอนิเมะอยู่เหมือนกับภาคก่อนๆแหละแต่พอพี่วิกต้องมาประทะกับมากีในฉากสุดท้ายนอกจากจะกระชากฟิลด้วยฉากต่อสู้ที่โคตรจะเรียบง่ายแต่ก็ลุ้นมือหงิกไม่แพ้สององค์แรกและฉากนั้นก็เป็นเหมือนการสรุปและสะท้อนรูปธรรมของแมสเซจหลักโดยเฉพาะเรื่องของการรับผลของการกระทำรับกรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องมาโดยตลอดทั้ง4ภาคให้เห็นออกมาได้อย่างชัดเจนอีกด้วยอีกจุดที่พูดถึงไม่ได้ก็คือบรรดาเหล่านักแสดงทั้งเก่าและใหม่ครับแน่นอนแหละว่าเคียนูรีฟก็ยังคงรับหน้าที่นำหนังได้อย่างดีคือเห็นฉากบูแต่ละฉากนี่ก็เรียกได้ว่าคารวะในความทุ่มเทเลยครับคือหนักเหนื่อยและเจ็บกว่าทุกภาคแน่นอนแต่ก็ยังวาดลวดลายได้อย่างเท่ตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายรวมทั้งนักแสดงหน้าใหม่ทั้งบินสกาสกาดมิวสกาชาร์ดที่แสดงในบทมากีวายร้ายหน้านิ่งได้เท่มากแต่ที่เรียกว่ามาเหนือก็คือฮิโรยูกิซานาดะและดอนนี่เยนที่ต่างก็โชว์ฝีมือการต่อสู้ได้ขโมยซีนและเทวัวตายควายล้มกันสุดๆไปเลยโดยเฉพาะดอนนี่เยนนี่ผู้เขียนนึกถึงและคิดว่าเท่พอๆกับโจหวมฟ้าในหนังโหดเลวดีเลยครับแต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีจุดสังเกตเลยนะครับด้วยความยาวของตัวหนังนี่แหละที่แม้จะทำให้เราเพลินไปกับฉากแอคชั่นได้อย่างสนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันพอมันเป็นช็อตยาวๆและมีการตัดต่อช่วยค่อนข้างน้อยมันก็เป็นการเปิดแผลของตัวหนังให้เห็นชัดกว่าภาคอื่นๆด้วยเช่นกันเช่นบางจังหวะในฉากบูที่กำลังต่อสู้กันผู้เขียนก็แอบเห็นความเหนื่อยของทั้งจอห์นวิกและคู่ต่อสู้อยู่เป็นระยะรวมทั้งการต่อสู้บางซีนในสถานที่ปิดเป็นเวลานานๆไม่ได้คัดไปซีนอื่นก็แอบทำให้รู้สึกเบื่อนิดๆอยู่เหมือนกันรวมทั้งพอมันเป็นหนังที่เกริ่นว่าจะเป็นบทสรุปของจอห์นวิกแล้วด้วยก็ยังแอบรู้สึกว่าอยากเห็นปมหลังที่มาของจอร์ดานีโจวานอวิชเด็กกำพร้าชาวเบลารุสก่อนจะมาเป็นนักฆ่าพระการเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยแต่ตัวหนังก็ยังไม่ได้ลงลึกไปมากกว่าภาคที่แล้วเท่าไหร่และอีกอันคือภาคนี้ได้เห็นน้องหมาพิทบูสีดำของพี่วิกออกมาน้อยไปหน่อยนะครับ แต่ก็ยังมีช็อตที่น้องหมาอีกตัวได้มีซีนเป็นของตัวเองและแถมเป็นจุดเปลี่ยนให้กับบางตัวละครด้วยแม้ว่ามันจะแอบดูเหมือนละครทีวีไปหน่อยก็เถอะซีเอลซอยแบร์ตายบัสภาพยนตร์ออนวันที่23กันยายน2016หนังที่ไม่น่าพลาดใน3เดือนสุดท้าย2016จอห์นวิกแชปเตอร์4คือตัวแทนของหนังที่เน้นยิงก่อนถามได้อลังการสะใจมากครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีงานสตันที่ออกแบบมาดีและงานโปรดักชันที่คราฟสุดๆการออกแบบคิวบูจึงกลายเป็นองค์ประกอบหลักเป็นพระเอกที่ขับเคลื่อนหนังได้ออกมาน่าสนใจถูกใจและสะใจคอหนังแอคชั่นแบบว่าอิ่มแน่นจุกผสมกับความเป็นมนุษย์ความมีหัวใจลงไปในหนังได้อย่างดีถ้าอยากดูเอาบันเทิงผ่อนคลายดูภาคเสียงไทยได้นะครับบันเทิงแน่นอนแต่ถ้าอยากดูเอาอารมณ์แบบออริจินัลดูซาวด์แทร็กซับไทยก็จะได้อารมณ์ดาร์กที่ตรงตามต้นฉบับมากขึ้นครับปล.มีเอ็นเครดิตตอนท้ายหนึ่งตัวด้วยนะครับไม่ยาวมากซึ่งจริงๆเป็นเหมือนกึ่งคำใบ้กึ่งยั่วล้อไปถึงภาคต่อไปถ้ามีอะไรแบบนี้มากกว่าถ้าไม่ได้ถึงกับต้องรีบเข้าห้องน้ำก็นั่งรอดูได้แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆวิ่งไปเข้าห้องน้ำโดยไม่รอดูก็น่าจะไม่ถึงกับพลาดอะไรไปเสียทีเดียวครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดจอห์นวิกแชปเตอร์4จอห์นวิกแรงกว่านรก4คุณภาพด้านการแสดง 6.8 คุณภาพโปรดักชั่น 8.4 คุณภาพของบทภาพยนตร์ 7.3 ความบันเทิง 8.6ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 7.9 จุดเด่นฉากแอคชั่นเยอะและยาวมากโกโก้ตลอดเรื่องคือแอคชั่นการไม่หยุดงานสตันแมนโชว์ศักยภาพได้สุดมากนี่คือหนังที่ขายความเป็นสตันได้ดีงามพลิกล็อกลุ้นสนุกบ้าพลังงานภาพยังคงสวยงามตามสไตล์แฟรนไชส์จอห์นวิกฉากแอคชั่นลองเทคสวยแปลกตาและมุมกล้องหวือหวาแม้เน้นฉากแอคชั่นเยอะแต่ก็ยังมีเส้นเรื่องที่เล่าถึงอำนาจของสภาสูงใช้องค์ประกอบจากทุกภาคมาประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างดีดอนนี่เยนและฮิโรยุกิซานาดะเท่มากเคียนูรีฟเธอร์มาตัดจุดสังเกตฉากแอคชั่นบางจังหวะมีอาการเหนื่อยๆและน่าเบื่อบ้างโดยเฉพาะฉากที่สู้ในพื้นที่ปิด 7.8 จอห์นวิกแชปเตอร์4เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเคียนูรีฟเผยจอห์นวิก4เป็นหนังที่ยากที่สุดที่เขาเคยแสดงมารีวิวบุลเลตเทรนรถไฟบ้านนักฆ่ารั่วมืนนัวไม่กลัวตกรางรีวิวเดอะ355ปฏิบัติการสวยลับ4สาวสืบสวยสับกับพล็อตสายลับเชยรีวิวโซนิกเดอะเฮดฮ็อก2เจ้าแม่นเล่นใหญ่อีพิกถูกใจทั้งครอบครัวและคอเกม